за življenje.
За življenje.
Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Izjemoma zadnjo soboto v mesecu, sicer jo povabimo ob začetkih, ko so začetne sobote v mesecu, k našim rednim pogovorom v oddaji za življenje gospo Alenko Rebula, ki pa je tokrat še ena izjema. Z nami v našem studiu. Dobar dan, gospa Alenka.
Ja, dobar dan.
Radijski prostori vam niso tuji. Imate nekaj izkušenj?
Ja. Sem veliko oddaj naredila na radiju v mladih letih. Se spominjam, je lepo, to je medij, ki mi je zelo blizu.
Glas je tisti, ki stopi v spredje. V glasu je pa marsikaj, morda se niti ne zavedamo, kaj vse razkrivamo s svojim glasom, ali je to veselje, ali je neka stabilnost, kaj vse lahko glas odkrije, Alenka? Ker vem, da tudi ta govorica telesa, v tem ste zelo močni.
Ja, glas je veliko sestavine v glasu. Prvič je to unikatna značilnost človeka. Ne obstajata dva enaka glasova, to je kot prstni odtis, ne? In torej v glasu je cel človek in poleg tega je glas, torej organ, ki proizvaja glas, so glasilke, ki so dejansko neko tkivo, polno čutenja, povezano s čustvi, ne, direktno vezano na možgane. In zato med tem, ko lahko z mimiko obraza ali zdržo telesa marsikaj skriješ in ustaviš, je zelo, zelo težko, da potvarjamo svoj glas. Ne, težko, na primer, je po telefonu komu prikriti, da smo žalostni ali zaskrbljeni ali jezni. Zelo težko. In torej, zlasti kot drugega ne vidimo, se pravi, ko potuje glas brez opreme vida, ne, in vsega tega, je še bolj jasno, kaj drugi čuti. Tako da, če hočemo kdaj vedeti te stvari in jih občutiti, ne, je ta način zelo, zelo primeren za kontakt.
Sva pa znova razkrili nekaj, v kar zavestno tudi ne vstopimo, ko smo v letih vzgajanja svoje rasti, da bi nas kdo poučil, kako razbiram. Morda, če nimam sam te senzibilnosti, tega niti ne sliši morda pri sočloveku, ki
ne,
pa vendar z glasom to razkriva.
Mi sebe ne opažamo. Jaz sem, prav pred kratkim sem se pogovarjala z neko osebo, ki jo zelo spoštujem in sva imeli pred časom nek dialog, v katerem sem jaz precej ostro reagirala na nekaj, kar je ona rekla in je čutila to, ne? In sem jo vprašala, in kako je bilo tebi, ko sem jaz to in to govorila? In rekla, ja, ko si odgovorila, si spremenila ton in višino glasu. Jaz se nisem zavedla tega, ne? Ampak moja, kako bi rekla, nepripravljenost, da slišim, in napadalna drža se je pokazala v spremembi višine glasu. In to mi delamo stalno, ne? Torej, kdor ima dobra ušesa, točno ve, kaj je v nas. Otroci pa sploh.
Potem to očitno zgubljamo, ker je toliko drugih zvočnih impulzov.
Ja, sposobnost poslušanja je zelo vezana na to, prav na vzgojo sluha, ne? Recimo, če dosti živiš v tišini, kot na primer ljudje, ki živijo na planinah ali osamljenih vaseh, imajo veliko bolj subtilno razvit sluh, ne, zaznajo vse te šume, ali pa recimo stara ljudstva, ki so živela v gozdovih, ne, jim je bilo vedno jasno, kaj se dogaja, kaj slišijo, veliko več so zaznavali kot mi. Mi doživljamo premočne in prepogoste zvočne impulze in zaradi tega nismo tako občutljivi, ne, zlasti diskoteke zgleda, da delajo velikansko škodo mladim, glede na sluh. Ker je zelo poškodujejo te dlačice, ne, ki so v ušesu in naše zaznavanje. Torej, to je ena zelo, zelo občutljiva stvar v človeku, ne, sluh. To je organ za stike med ljudmi in za človeški glas. Torej, za poslušanje narave in za človeški glas. Zatemu je namenjen, ker deluje na blizu. Mi nismo kot živali, ne, ki recimo slišijo na daleč. Mi imamo tako narejeno telo, da je namenjeno človeškemu kontaktu, ker mi na blizu dobro slišimo, ne? In so ušesa prav tako strukturirane. Mi ne slišimo na, ne vem, en kilometer daleč, ker nima smisla, da bi to delali.
Potem je premislek na mesto tudi glede uporabe slušalk.
Ja, tudi, seveda. to, o tem je marsikaj napisano, ne, če nas zanima z vidika tega, kaj je naravno in kaj ni naravno. Ne. To je vedno ta, da se vrnemo k temu, kar je človek organizem oblikoval za to, da smo se razvijali, ker naše telo je staro milijone let in se je oblikovalo po meri za naše človeške potrebe, ne za karkoli. In zdaj je tehnologija šla v čisto v drugo smer in dosti krat se sploh ne vprašamo, kaj je dobro za telo.
Gospa Alenka Rebula, več kot leto dni že govoriva o kulturi miru, to je tema, ki ste jo vi predlagali in je bila kar velika novost, ogromno zanimanja tudi med našimi poslušalci, o čem pa zdaj mi dve govoriva in kaj je to kultura miru, zakaj jo prav posebej naslavljava. Na nek način tudi ta najin tokratni uvod govori v prid temu, da je treba negovati kulturo miru, ker nas iztirja iz te kulture tudi ta prehrupnost, prerastreščenost, da se že na vse zgodaj te organe, ki so čudoviti, nekoliko skvarimo in potem razrahljamo tudi neko senzibilnost, nek občutek za sočloveka. Se niti ne slišimo, ga ne občutimo več tako zelo. Ali nas tudi ti premočni impulzi na nek način, ko izgubljamo to tisto pristno sposobnost slišati, videti, nas to iztirja tudi iz neke kulture miru, iz neke pomirjenosti.
Prav gotovo, zato ker kadar rečemo, ne, da kadar kdo kriči, ne, kričanje je nasilje. In s kričanjem mi drugega prestrašimo, če imamo ta namen. Lahko pa mu damo preprosto razumeti, da je manj kot mi. In torej dviganje glasu, ne, glas je lahko tudi orožje. In tudi tega se dosti krat ljudje ne zavedajo, ne, kot je glas lahko dotik, božan je to lažba, naročje, tako je lahko tudi napirjena puška, ne. Se reče včasih kričanje, ne, okrog nas, včasih berem kakšno pismo bravcev, ne, ali pis, in se ti zdi, da tista oseba kriči, ne da govori. In v resnici v kulturi miru je drža poslušanje ena od ključnih sposobnosti, ki jih naj bi razvijali ljudje. Zato, ker če ti ne poslušaš, kaj drugi govori, sploh ne razumeš, kaj ti hoče povedati in torej niti ne veš, kako naj zgradiš pot do njega in kaj si bosta izmenjala in po tem mostu, kako bova šla, če jaz sploh ne vem, kaj drugi govori ali celo, če mu pripisujem stvari, ki jih ni rekel in jih ne namerava in odgovarjam na tisto, kar jaz mislim, da on govori in hoče. Mislim, to je eno tako, taka zmešnjava, taka, ko da govorimo in se sploh ne slišimo, ne? To je zelo pogosto danes. In to ustvarja napetosti in ustvarja zamero in žalost. In to je uvod v vse tiste konflikte, ne, se, če tega ne bi bilo toliko vojn in nasilja in bolečine in napadanja med ljudmi.
Včasih, gospa Alenka Rebula, slišim koga, ki reče otrokom najpogosteje, slišim te. In otroka pomiri že samo to dejstvo. Niti ne preverja, ali tisto, kar je šlo iz njega, se je tisto res osedlo v starša. Ampak oče ali mati preprosto rečeta, te slišim, sem te slišal. In otrok ne zahteva ničesar več.
Ja, če je to rečeno z resnim namenom in autentično, potem zaleže, ker isto, kot če rečem, te upoštevam, pomemben si zame, kar si rekel, to je sedlo vame in mi nekaj pomeni, s tem bom nekaj naredil, ne, ne govoriš za manj, tu sem zate, vse to pomeni, če je rečeno res iz srca.
Samo ne sme biti ampak zraven, ja, ne, te ne. Slišim, ampak ne, smo podrli vse.
Ja, tisto je potem razvrednotenje, ne, se pravi, da sem te slišal in zdaj bomo dodatki, sledijo dodatki in pripombe, ja.
Ja. O kulturi miru začeli sva kot rečeno pred dobrim letom. Zakaj se vam je takrat zdelo, gospa Alenka Rebula, oziroma kako ste prepoznavali, da o kulturi miru ni neke resne namere to graditi, to spodbujati, dati pozornost temu? Kultura miru se preprosto pri kom zgodi, pri mnogih pa ne.
Sama ne vem, kaj bi rekla, zato ker je verjetno bilo veliko razlogov. Ena od stvari, ki me je gotovo spodbudila, je bila, da je toliko krat kdo rekel na naših delavnicah, da se pomiri. In potem, recimo v tem raziskovanju, ne glede na to, da nismo sploh govorili o kulturi miru, ampak smo samo poslušali in dali ljudem občutek, da so pomembni, ker smo res to čutili, ne, sem začela razmišljati, da pravzaprav ti ljudje prihajajo iz sveta, kjer večinoma doživljajo tako ali drugačno obliko nasilja. Ne, ker nemir v bistvu vodi v to, da človeka spravi v ogroženost. Nemir je zelo povezan s stanjem ogroženosti ali vsaj nejasnosti. V nejasnosti nisi več varen in smo zelo hitro v ogroženosti in potem v napadanju. Ne? To je bil gotovo en razlog. Eden drugi razlog je bil pa gotovo to, da zelo pogosto, ko berem, opažam, kako agresivno se ljudje izražajo. Ne? Kako si očitajo to in ono, kakšne besede letijo na koga, kako je tako zastrupljeno včasih ozračje, nekako ne znamo povedati, da se ne strinjamo na spoštljiv način. Ne, zakaj mislimo, da moramo vse to na tak način zaostreno, da ne bo držalo, če ne udriham zelo močno, ne? Če ne govorim z vso silo. In potem gotovo sem tudi opažala, da to naraščanje teh napetosti, ne, okrog v svetu. Tudi to sem, mislim, opažala in zato me je vznemirjalo. In potem je bilo tudi to obdobje COVID-a, ker se je zdelo, da se bodo ljudje povezali in se je pokazalo, da v resnici se je zgodilo nekaj drugega. Ne. Ravno zadnjič sem se vozila z neko žensko, ki vozi taksi in je rekla, da je zelo naraslo nasilje, napetost ljudi, ki mislijo, ki jim ne moreš nič reči, nič vprašati. Ne, so vedno nekje na robu tega, da se jim dogajajo težke stvari in namesto, da bi iskali povezovanje, ne, čutijo, da so drugi proti njim. Ne, in da je bližina nekaj, kar je nevarno in čemur se moramo izogibati. Torej, to je kar nekaj razlogov, da bi bila zelo potrebna kultura miru. Ja, in mogoče še eno od stvari, ki sem jih opažala, je, da sem gledala, koliko teh projektov o kulturi miru, kako bi rekla, se dogaja okrog mene, ne, koliko denarja tudi Evropa potrosi še in še in še za to, da spravlja na noge kakšne projekte za mir in brez prave vsebine in brez pravega znanja o tem, kaj to je.
Zato tej razlagi takoj sledi, kako prepoznamo, kaj je kultura miru, kdaj pa stopamo v njeno nasprotje, gospa Alenka, ali lahko tudi pri sebi preverimo, ali sem človek, ki goji v svojem vsakdanjem odnosu kulturo miru, ali sem tisti, ki rušim, ki vedno rišem neke sence, pa dvom vnašam, pa mogoče na nezavedni ravni, ali lahko to preverimo. Je kakšno sito, kjer se lahko sam sebe preverim?
Ne vem, mogoče se lahko vprašamo, če delim svet na naše in vaše. Ali na tiste, ki so pravilni in tisti, ki so napačni. Čim je v meni en močen naboj proti sovražniku te ali druge vrste, jaz nisem več človek miru. To je gotovo. Druga stvar, ki jo lahko preverim pri sebi, je moje notranje stanje. Ne? Recimo, v kulturi miru, ko ljudje delujejo, si dajo čas, ne, in ko stvari ne grejo in ko se zdi, da je nujno, da nekaj pospešiš, izsiliš, ne, dosežeš, udariš po mizi in na silo dosežeš, ljudje, ki delujejo iz miru, se takrat ustavijo in ugotovijo, da so naleteli na eno oviro, na en zid, na en močan ne. In da to je ovira, ki ali jo prebiješ s tem, da streljaš, ne, s topovi, in to je nasilje, ali se umakneš in iščeš drugo pot, ker tista pot je zaprta. Torej, naša reakcija na zaprte poti nam pokaže, če smo ali ne ljudje miru.
Pa če zdaj stopiva na drugo stran zidu, k tistim, ki pa so deležni tega nasilja, bobnenja po zidu, naj se to vendarle zruši, ker on to zahteva, kaj pa lahko njim rečemo v bran? Ker težko je živeti in velik pritisk je, tudi ustrahovanje je težko prenašati, pa obenem delovati v miru navzven. Počasi pronica to tudi vame in nehote postanem nevrotičen, živčen, nejevoljen, kako se temu upreti?
Ja, to je zdaj dolga zadeva, ne. Zelo pomembno je v stiku s človekom, ki je velik nasilnež, da znamo delati s takimi ljudmi. In tega človek ne zna samo od sebe. Tukaj ne moreš improvizirati.
Ja, ker najlažje se je umakniti, ampak če imaš možnost za umik.
Ne, če ti veš, da ne znaš in da ne zmoreš, je edino pametno, da se umakneš. Uh-huh. Ne, če imaš na drugi strani nekoga, ki je močnejši od tebe, in vidiš, da nimaš nobenega orodja, znanja in sposobnosti, da bi mu bil kos in v tem primeru bi se čutil v miru, ker bi vedel, da zmoreš, potem je odgovorno, da se omakneš, zato ker nimaš orodja. Ne, mislim, ne moreš iti nad medveda, če nimaš pojma, kakšna žival je to. Ne? Evo. In tukaj se postavi vprašanje, ne, da za soočanje z nasiljem imamo zelo malo, da tako rečem, šolanih ljudi. Ne? Vsi mislijo, ne vem, ali si predstavlja, tudi jaz sem včasih razmišljala, da je biti kos nekomu, ki je objesten, nasilen, žaljiv in naštevam še karkoli.
Tudi posesiven.
Karkoli ja. Že, ne? Se pravi, da proti nasilnežu lahko gre mogoče z ljubeče, z milino, kaj svem kako še ne, z odprtim srcem. Ne? Medtem, ko tukaj gre za veščine. To pomeni, ti moraš vedeti, znati, se usposobiti za ravnanje v takih okoliščinah. Ne? Ni čudno, da tisti, ki delajo v takih razmerah, da morajo biti dobro šolani in ne tako, kako nekoga za vrat primeš ali ga ustreliš, ne mislim v tem smislu, ampak da vejo, recimo, kako se, na primer, z podivjanim alkoholikom lahko soočiš. To je znanje, ki ga treba pridobiti. To, kaj se je treba naučiti. Improvizacija tukaj prav nič ne pomaga, ker bo po tebi, ne? In zato se mi zdi, da dosti krat imam občutek, da tudi zato ni med nami kulture miru, ker ljudje podcenjujemo nasilje. Mislimo, da se lahko kar tako nekaj naredi, ne? Z dobro voljo ali pa z dobrim namenom. Ni to, ni v tem zadeva, ne? Tukaj je potrebna res velika usposobljenost in skromnost tudi, da veš, čemu si kos in čemu nisi kos. Kaj znaš speljati in kaj ne znaš speljati. Pogovor s kakšnim tipom človeka ti znaš speljati in s kakšnim ne. Če bi se vsak pošteno vprašal, bi točno vedel, ne? Jaz zase gotovo vem, da so določeni ljudje, ne? S katerimi jaz ne znam in se jih ne lotim. Ker se jih bo lotil, kdo drug je za to usposobljen in ga lahko vprašam, kakorkoli že nema. To je potem stvar moje odgovornosti, ko organiziram svoje življenje. Ampak tudi zato, da veš, da ne znaš, je potrebno, kot vemo,
sveda,
vem, da nič ne vem.
To. Neke zdrave ponižnosti tudi.
Ja.
Ne?
To je polje, ki je zelo nerazvito, ne, pri nas.
Očitno vendarle ni tako malo takšnih razmerij sodeč po in razvezah in sporih in koliko dela imajo tudi sodišča.
Ja, tega je ogromno, samo da se tega ne lotevamo. Tega se lotevamo tako, da skušamo dati v zapor tistega, ki je nekaj zagrešil. V zaporu seveda se ta oseba načeloma ne spremeni, ker bo še vedno mislila, da ima prav ali da je žrtev ali tako. Mislim, zdaj govorimo večinoma, kaj se dogaja, ne? Na tistih izjemah, ki pride potem noter do preobrazbe. Ne? In torej, kdo se ukvarja s tem? Ne? In navadno delimo ljudi na žrtve in na krivce in vsako stane v svoji vlogi. Žrtev ne razume, kje bi lahko postopala drugače, krivec če manj in nadaljuje se zadeva, ne, v nedogled.
Še to vprašanje tudi pri delavnicah, pri seminarjih, ki jih imata v glavnini tudi z Josipo Prebek, ali se tam lotevate teh veščin?
Tam se ukvarjamo s tem, kar pred tem pride. Ta metoda, ki je razvila Josipa, gradi predvsem na tem, da nam postaja jasno, kaj res čutimo in kakšni res smo in kaj zmoremo in česa ne. Se pravi do neke temeljne jasnosti, zato da potem iz te jasnosti gradiš odnose, ki si in kos. In da malo urejaš in narediš bolj tekoče, pretočno, bogato, plodno in toplo tisto, kar je po tvoji meri, se pravi povsod, kjer se da, da dosežeš nekaj več, ne? In obenem, da vzpostaviš eno pravilno razdaljo tam, kjer zadevi nisi kos. Vzpostaviti razdaljo ne pomeni, da nekoga ne maram, da ga sovražim, da sem ga odpisal iz svojega življenja, ne? Gre za nekaj drugega, ne? Gre za neko držo, v kateri vem, o čem lahko govorim, koliko lahko govorim, kaj lahko povem, česa bolje, da ne. Ne, kako lahko opazim, kako je drugemu ob meni, kako lahko drugega pomirim. Ampak vse te stvari ne morejo izvirati iz dobre volje, ker bi mi nekdo povedal, s takimi ljudmi je treba delati tako in tako. Zato, ker vse se začne pri tem, kdo sem jaz. Ne, so ljudje, ki imajo ranljiv temperament, bolj plašen, so tisti, ki težijo k agresivnosti, so tisti, ki so notranje zelo stabilni, so tisti, ki jih odpiskne vsaka sapica, ne, in vsak človek ima pravico, da je to, kar je in da naredi, da si ima življenje po svoji meri. Če ga ima vsaka živalca, ga ima tudi človek. Ne? Riba si želi vode, dejmo jo vodo. Ne? In jelen si želi gozda. Zakaj moraš siliti ljudi, da živijo na način, ki ni v skladu z njihovo naravo?
Hvala lepa za to misel. Zelo pomirja, posebej v teh jesenskih dneh, ko nam tudi narava kliče nas spodbuja, da bi se sprejeli takšne, kot smo, in seveda ne delali škodo drugim, ampak enostavno urejali svoj svet po meri neke lastne izvornosti, samobitnosti. Smo ustvarjeni vendarle po neki podobi absoluta in tega se je treba zavedati.
Ja, meni se zdi zanimivo, ne, da kadar ljudje, kadar se sliši, ne, da človek je ustvarjen po božji podobi, po moje to pomeni nekaj drugega kot tisto, kar si razlagamo.
Sami.
Ne, ja. Ne, ker če je v Bogu vse, ne, vsa neskončna razlikost, milijard ljudi, ne, potem to pomeni. Bodi to, kar si eno enkratno bitje in dovolj lep in poseben in enkraten, ne, da si to, kar si, in sprejmi to. Ker ljudje, ki hočejo biti kaj drugega kot to, kar so, je neverjetno dosti. Včasih imam občutek, da večina, ne? Bolj pogumni, bolj to, bolj ono, bolj pametni, ne vem, vsega, hitrejši. Vedno nekaj, ne, kar je pa v skladu s kulturnimi modeli, s tem se pravi, kar danes družba ceni in to, čemur ploska, ne? Danes nihče ni pohvaljen za to, ker je zelo počasen in ker je en dober, soliden, zanesljiv polž. Ne?
Yeah.
To ni ovrednoteno, ampak mogoče je v tem izjemna kvaliteta nekega načina dela, ne, in dosežkov, ki je lastna temu človeku in bi bilo dobro, da je počaščena, da jo on vidi in da jo usmeri v pravilne aktivnosti in da jo brani, ker to je on.
Vi ste rekli, pa se bom malce poigrala z besedami, hvalimo presežke, kot bi dosežke ne bili dovolj.
Ja, to je vedno tisto prepričanje, ne, da je odličnost v tem, da je vedno več, vedno več, vedno več. Medtem, ko mogoče je odličnost nekaj drugega, ne, je ta sposobnost nenehnega spreminjanja glede na tisto, kar se v življenju dogaja. Zato, ker življenje ni to, da jaz hodim vedno više in lezem. Tukaj bi dala primer, ne, da mi se staramo v resnici, torej ne moreš lesti vedno više, na vedno višji vrh. V resnici se življenje nenehoma spreminja in mi skušamo biti kos vsemu, kar je zmeri novo, ne, ker ko dosežeš nekaj, se zadeve spremenijo in ti naj bi zdaj znal nekaj drugega in se začneš spet učiti od nič. Ne. Ko greš v pokoj, ne, torej se začneš učiti življenja nekoga, ki ne hodi v službo. Prej pa si se moral naučiti življenja nekoga, ki hodi v službo. In potem se moraš odučiti vsega tega. Ne? Ko si bil mlad, si se upogumil za nekatere stvari, ne, in tako naprej. Zdaj in prevzemati odgovornosti, zdaj dosti, kad se moraš naučiti odlagati odgovornosti. In tukaj nam ni vedno jasno, ne? V kateri fazi smo in nismo mi kot tisti lepi rdeči listi, ki vedo, kdaj naj padajo, ne, z drevesa, ker je november. Dosti ga ščepimo. Tam, kjer smo in se držimo svojega stola, ne, je pa prišel čas za kaj drugega.
Gospa Alenka Rebula je tokrat z nami, izjemoma ob sklepu tega meseca, sicer jo gostimo ob začetku, ampak vas povabim, da obiščete njeno deželo, ki jo skupaj z Josipom ustvarjata, dežela Vera Vase, in tam boste dobili tudi več informacij, če sem že omenjala seminarje in delavnice in tudi tedne, ko ste lahko skupaj. Gospa Alenka, v drugi polovici tokratnega najinega radijskega srečanja pa spregovoriva še, o čemer ste zapisali tudi zelo lepo, o umetnosti poslavljanja, kar je zdaj zelo aktualno, ker so pred nami takšni dnevi, tudi na spletu, ki jo vi pišete, dežela Vera Vase. Zakaj je to umetnost, da nekoga spustim, da če pride do izgube ljubljenega, zakaj lahko rečeva, da je to prava umetnost?
Ja, ker če bi rekla, da je tehnika, ne, pri tehniki se naučiš nekega postopka, ga izpelješ in je narejeno.
To ni čustvo.
Ja,
ne?
Recimo tehnika, kako popraviš avto. Ne? Medtem, ko se mi poslavljamo na razne načine, je toliko stvari, ki jih je tukaj potrebno upoštevati. In vsak se naj bi poslavljal in se lahko res lepo poslovi, če upošteva vse tisto, kar sem rekla prej. Se pravi, resnico svoje osebne zgodbe, svoj značaj in to sposobnost, da gleda, kakšen je bil odnos, ki se zdaj zaključuje. Ne? In v tem primeru je, recimo, če gledamo, kaj je umetnost slikanja ali pa tudi glasbene, se je potrebno najprej učiti. Nihče ne riše takoj krasno, nihče takoj ne igra na violino, nihče ni rojen pianist, ima pa lahko dar in predvsem vajo in ljubezen do tega inštrumenta. Ne? In to pomeni, da če se jaz želim naučiti poslavljanja oziroma lahko bi rekla tudi, kako priživljati izgube na ljubeč način, potem je važno, da se zavem, da tega ne morem kar naenkrat tako potegniti iz žepa in da ni nekaj preprostega in si dam čas, da se naučim vsega tega in pogledam, zakaj res gre in vzamem resno. Recimo pri slovesu od česarkoli že, zlasti od človeka, je tukaj zelo pomembno vedeti, kaj smo dali v ta odnos in kaj smo prejeli. In ob odhodu nekoga je važno, da se znamo zahvaliti za vse, kar smo dobili in to ohraniti v sebi. In obenem si povedati, kaj je vse tisto, kar ni bilo izrečeno, kar je obviselo in kar drugi nikoli mogoče ni želel slišati ali pa mi nismo znali povedati. Torej, lahko bi rekli tudi umetnost zaključevanja. Nekot imamo umetnost začenjanja in ne moreš začeti nobene stvari na vrat na nos, če hočeš, da je dobra, dobro speljana, tako ne moreš zaključiti, tako da odrežeš. Nekateri ljudje, zdaj ne govorim samo o smrti, ne govorim tudi o razhodih, o raznih drugih oblikah izgube, ne, mislijo, da lahko odrežejo stvari. Ne? Nimam več nič skupaj, končano, odrezal sem s tem odnosom, konec je, ne, in tako naprej. To pomeni, da mi ne poznamo tega, kar se res dogaja v človeku. Ne? Narava odnosov je v tem, je taka, da jih je treba zaključevati kot nekaj živega. Torej, živo pomeni, da se ciklus dopolni. Ne? Ni rezov v naravi, je vedno nek ciklus. In to pomeni, da si dan čas, da ugotovim, kje je ta odnos ostal in zdaj, kako ga bom speljala do konca. Ne? Recimo, če ni bilo miru, jaz vem, da se lahko pomirim s tem slovesom, samo če izpeljem en proces miru v odnosu s to osebo, ki me je ali zapustila zavedno v smislu umrla, ali pa zapustila zato, ker je odšla. In toliko drugih priložnosti še ne. Torej, mislim, da gre za to, da bi mi dojeli, da je v poslavljanju neka možnost za nas, da dozorimo na en poseben način, kjer znamo pogledati, kaj je bilo, ne narediti na tako preverjanje prejetega, izpeljati en globok proces hvaležnosti in znati tudi odložiti pričakovanja in prihodnost, ki smo jo sanjali. In to morda je najtežji del. Ker mi v drugega oziroma v odnose vlagamo veliko. Celo ko vemo, da je drugi že zelo star, nekje računamo, da še bo šlo naprej. Ne? Mislim, nihče ni resnično pripravljen na izgubo. In torej ta vizija, ne, kako bi mi radi, da bi bilo to pričakovanje, da nam bo življenje dalo še to in to možnost, ne, pride trenutek, ko se včasih to konča. In tista prihodnost ni več možna, je možna drugačna. In ta sposobnost, da sprejmemo, kar ni več možno, ne, tukaj tudi smo šibki. Zato, ker tista stvar, ki si jo zelo težko priznamo, navadno je, kako nam je hudo, ali kako nas jezi, da je drugi to nekje zakrivil, ne, ker mislim, mi notranje vedno iščemo, kdo je kriv, da se je to porušilo, ne, tisti, ki je odšel, je navadno kriv. Ker nas je pustil same s to sanjo, ne, ki je splavala po vodi. In torej tukaj je še in še dela za to, da se mi naučimo poslavljanja. Je pa res, da če se vsaj od nekoga enkrat poslovimo na en zrel način in izpeljemo ta proces, bomo tudi drugič to lažje naredili. Samo da bi vsaj enkrat se tega naučili. Samo tega navadno ljudje ne naredijo. Kot ne naredijo recimo procesa, da bi razumeli, kako se odpusti in da bi šli enkrat skozi odpuščanje in poravnavo. Ne? Vse o tem je precej napisano v Obljubljeni deželi, ampak nasplošno to. Ne?
V zapisu, ki ga omenjam, prav o umetnosti poslavljanja, gospa Alenka Rebula, tam je v uvodu predvsem mišljena tudi ta preteklost, ko se nam je morda kaj neljubega zgodilo ali pa smo kaj pretrpeli. Kako se skratka poslovimo od tega?
Ja, to spada v tisto, kar sva rekli prej. Ne? Torej, vsako slovo je proces. Recimo, če nekateri govorijo o tem, da so imeli, ne vem, zelo težko otroštvo, ne? Da so bili zapuščeni, da je bil alkoholizem v družini, kdo ve kaj vse. In torej zdaj gre za to, da tega ni mogoče brisati in tudi ne pozabiti, ker to je bilo. Gre za to, da to stvar spravimo nekam in na način, da lahko gre k počitku. To se reče položiti k počitku. Ampak kdaj lahko mi položimo eno bolečino, eno trpljenje k počitku? Naše srce išče pravičnost. In torej, bolečina bo legla k počitku in bo utihnila in bo tam, ne, ostala, če je bila res slišana. Prvič, drugi, če je bila res potolažena in potem, če je bilo na kakšen način poravnano oziroma omogočeno, da se je življenje nadaljevalo, ne glede na tisto, oziroma, da to ni bila neka poškodba, ki je bila prezrta in pohojena. To pomeni, če nismo imeli tega in onega, lahko ta bolečina leže k počitku in utihne in postane v bistvu ena skrinja spominov, ki jo lahko uporabim potem za karkoli, samo v primeru, da sem jaz v življenju sebi omogočila, ob podpori drugih seveda, nekaj, kar me potolaži za vse tisto, kar je izgubljeno. Recimo toplino, bližino, posluh in varnost, ki sem jo tako zelo pogrešala kot otrok. In torej, jaz naj bi se kot odrasla oseba globoko zauzela za to, da vse tisto, kar je tista bolečina govorila, da mi je manjkalo, zdaj dobim. In da se torej ne ponavlja. In tega ni lahko narediti, ker če tega globoko ne pogledamo in če si res zelo delovno in srčno ne prizadevamo, da je drugače, se ta stvar enostavno ponavlja. Vemo, kako so te življenjske zgodbe, ne v alkoholizmu, kako gredo iz roda v rod. Torej, mislim, to hočem reči, svoje bolečine je treba vzeti zelo resno, ampak zato, da jih bomo odložili. Ne zato, da jih bomo vlekli celo življenje za seboj, to ne pomeni vzeti nekaj resno. Bolečina ne želi, mislim, njen cilj ni ta, da jo vlečem za sabo celo življenje, kot eno verigo. Če primerjam s telesom, bi lahko rekla to, kater je cilj, da me boli roka, ki je bila ranjena. Opozarja me, da je potrebna nega. V trenutku, ko jaz rano razkužim, očistim, negujem in se zaceli, se bolečina preneha. To je cilj bolečine. In torej bi se lahko vprašali, smo mi to svojo rano zagledali, se ji posvetili, jo očistili, jo negovali, da se je zacelila, ali smo pustili tam, da se vse skupaj vnema, ali da se roda se začne gnojenje in še kaj hujšega. In torej ne moreš se posloviti od nečesa, kar še vedno tam živo kriči, ker ni bilo negovano. In tudi ne moreš zahtevati, da bodo drugi to delali zate. To je tvoja odgovornost, da ti poskrbiš za svoje življenje in narediš vse, kar je v tvoji moči, da dobiš primerno pomoč, sodeluješ s tistimi, ki ti pomagajo, ne? In daš vse za to, da ti je boljše.
Ste pa rekli, redko kdo to zmore sam. Je kar pomembno, da imamo neko spremstvo, pa da skupaj vemo, kaj želimo.
Mislim, da nihče, zato ker Aha. Če bi jaz rekla, če imaš ti eno veliko rano na hrbtu, jaz se vprašam, kako jo neguješ.
Se jo ne dosežeš?
Ne. In tudi nisi ti zdravnik po poklicu. In tudi ne medicinska sestra, ti nisi šolan za to, da boš to delal, ne? Po drugi strani pa, če ne sodeluješ, oni ne morejo nič. Če ne poveš, če ne narediš, kar ti rečejo, če se ne posvetiš počitku, če ne greš tja, kamor rečejo, ne? Če ne ješ, če ne piješ tega, kar ti predlagajo, ostane ta nega nedopolnjena oziroma se bo spet in spet odpiralo in vnemalo. Mislim, da je v enaki meri potrebno, da se nam drugi posveti, kot da mi sebi veliko damo.
Ko se pogovarjamo o umetnosti poslavljanja, od trpljenja, od neljubih izkušenj, tudi od izgub bližnjega, gospa Alenka, kaj je pri tem najbolj dragoceno izpostaviti, ker poznamo zgodbe, ko so nekateri izgubili svoje otroke, pa vendarle kljub vsemu s časoma znova vzrejo radost in jih občudujemo, kako so to sploh zmogli, kako da ni očitkov, da ni res bolečina tako velika, da preseže čez vse. Eni to zmorejo, drugi ne. Kaj je ključno? Kako sploh vstopati v to? Zdaj so takšni občutljivi časi, ko mnogi znova objokujajo, se spominjajo, ti spomini privrejo na plano, pa te okolje tudi na to spomni. V vsakem kotu je kaj, kar ta družba izpostavlja v teh dneh. Kaj je ključno, ko gre za slovo, ko gre za poslavljanje? Da damo vendarle življenju znova prostor, da živi. Ker običajno ali je slovo tudi priložnost, če vprašam nekoliko drugače, da se ob slovesu zavem, jaz sem pa vendarle še tu, jaz pa neko zgodbo življenja še imam.
Ja, tukaj bi lahko govorili o tem, ali nam uspe v tu težkih trenutkih in zlasti, ko nas nekdo zapusti oziroma nam reče ne, ker to je v bistvu slovo, ne? Ohraniti stik s dragocenostjo svojega življenja. To pomeni, da si ne rečem, moram živeti naprej, ne, ker je treba. Ampak moje življenje je tako dragoceno, da je vredno, da ga peljem naprej. In tukaj gre za to, koliko nam uspe, da se povežemo s to skrbjo, ne, s to predanostjo, s to zavestjo, da je moje življenje dragocenost. Je zelo težko to priklicati, če tega prej ni bilo. Na to bi zdaj zlasti spomnila, ne. Veliko lažje se poslovijo od drugih tisti, ki jim je bilo že prej njihovo življenje dragoceno in so ga pač delili z nekom, ampak so celo življenje negovali svoj občutek dragocenosti ob drugih, kot tisti, ki mislijo, da niso nič, ki so viseli na drugih in so črpali življenjsko silo iz prisotnosti nekoga. In torej, bi rekla tako, eni bodo gotovo speljali slovo na najboljši način, ker je to že v njih. Ne? Njihova vez življenjem, z lastnim življenjem je tako močna in tako jim je dragoceno, da živijo, da bodo to slovo znali ugraditi vase in živeti od vsega lepega, kar je ostalo. Drugi pa imajo priložnost, da začnejo graditi sebe, ko vidijo, da ni ostalo nič, ker jim je življenje povedalo, da niso živeli za res sebe. Ne? To je mogoče težko odkritje, ampak prav to, da smo še živi, dokazuje, da naše telo še podpira našo voljo do življenja in takrat ob pravi pomoči mi lahko postavimo spet sebe na noge. In jaz sem imela včasih priložnost, da sem to videla in to je kot da vidiš eno pohojeno rožico, ki se počasi dviga, zato ker smo jo zalili, ker je sonce in ker je doživela nego, ne? Takih hudi življenjski udarci lahko, res nas lahko strejo, ne? Ampak vsak, ki je kdaj videl kakšno pohojeno rožo, ve, da ti rože ne moreš streti. Ima korenine. In iz tega potem lahko mi spet odženemo, če nam je naše življenje resnično dragoceno. In tukaj bi opozorila na to, da mogoče to premalo negujemo to zavest, ne? Ker vedno se je govorilo, vsaj ko sem jaz odraščala o tem, da moje življenje je važno zato, ker bom kaj naredila za druge, ker bom dobra, ker je koristno, ker drugi pričakujejo, ker svet hoče, ne vem kaj, ne. To je način, da ti nekoga prepričuješ, da mora živeti in predvsem zlasti, da mora imeti ideale. Torej, ni njegovo življenje samo na sebi sveto, ne, ampak v primeru, da ga daruje za nekaj. Medtem, ko mislim, da mi lahko res darujemo življenje za nekaj, kadar svoje resnično življenje mi posvetimo nečemu, ne, ne pa samo svojo voljo. In samo, če meni moje življenje izjemno dragoceno in mislim, da sem nepogrešljiv član skupnosti in da je prav moje življenje sveto, lahko potem to, kar naredim za druge, res izveni na ta način.
To so bile razlage in še vedno so pogosto med nami in še vedno se jih predajamo. Se ta čas, vendar v katerem smo malce spreminja in nekoliko drugače se obrača zdaj ta plošča in res slišimo bolj v tem smislu razlage. Več kot imam sreče, neke izpolnjenosti, gotovosti, varnosti v sebi, je lažje jo lahko delim naprej. Se sicer, če sem sam v nekih navezah, navezanosti, se težko tega otresem.
Ja, ampak recimo, jaz bi opozorila že na tako preprosto zadevo, kot če sem jaz nič in če nisem vredna nič. Kaj torej tebi dam? Svoj nič? To so take preproste, očitne resnice, do katerih ne razmišljamo, ne? Če res želimo dati kaj dragocenega svetu, potem je to najprej potrebno iti v ovrednotenje sebe in ovrednotenje ne pride iz tega, da si jaz rečem, ja, sem veliko vredna, ampak da pregledujem svoje življenje in ugotovim, ali delam stvari, ki mi dajejo vrednost, ali delam stvari, s katerimi se mečem proč. Ker jaz se ne morem varati in misliti, kako zelo sem dragocena, če delam samo stvari, ki me razvrednotijo v lastnih očeh. In tukaj, če ne preverjam, ne, kaj res jaz čutim ob vsem tem, zdaj, tukaj bi lahko govorili še o tem, ali jaz pristno čutim sebe ali ne, ne.
Gospa Alenka, zdaj me spominjate na, oziroma spomnila sem se ob tej vaši razlagi na kar nekaj pogovorov z mladimi, ki so na vprašanje, kje je njihov smisel, odgovorili prav to, kot bi, če ne narediš nekaj posebnega, nekaj, kar izpade tako inovativno, da potem je vseeno, če bi me ne bilo, nima smisla vse skupaj, če se potopim v množico, če nič ne izstopam, preprosto, radosten sem, vesel, zadovoljen, zadovolj, jim jemljamo ta smisel, prav zaradi takšnih nebuloz, kot so jih prej omenili, a ne? Tvoja vrednost se bo potrjevala, koliko se boš razdajal drugim, koliko boš sledil potrebam drugih in potem se ti samo razdajaš in sčasoma kaj, postaneš res ena prazna ljupina, nenahranjena. Se vam zdi, da tu lahko povezujemo, mladi ga zelo izžarevajo, nek njihov občutek, da smo jim vzeli smisel?
Ja, tukaj bi lahko govorili 2 ure, ne, o tem, da kaj pomeni začuti dragocenost svojega življenja?
Smisel že v tem, ja, ne, da sploh ja, sem, ja, da diham, ja, že moja ja, prisotnost je obogatitev.
Ja, ja, ja. Recimo, ko mi globoko doživimo nekaj lepega, to je ena od stvari, ki jih lahko mladi razumejo, ne? Kako se počutijo, kadar doživijo nekaj zelo lepega. Tudi ko gledajo, da drugi naredi nekaj zelo lepega in velikega, ne? Kar cenijo. Vsak trenutek, ko mi doživimo lepoto, dobro v sebi, ne, lahko si samo tiho in nekaj gledaš in čutiš, da ti je lepo, ali pa prebereš neko stvar, ki ti seže do srca. To, da ti nekaj doživiš v sebi, kot človeško bitje, v globini in zares, to je vrednost. Ni treba, da nekaj narediš. Že to ti da vrednost, ne? To pomeni, da ti obstaješ na tisti poln način, ki je lasten človeku, ki razmišlja, ki čuti, ki se zaveda, da je, ne? In ki lahko v sebi goji globoka čustva. In potem lahko ti iz tega tudi nekaj narediš, ampak mu bi moralo biti resnično. In torej, ni treba dostikrat, da jaz naredim velike stvari. Lahko včasih samo gledam, da nekdo ob meni naredi nekaj, kar ga uresničuje, ga podpiram, mi je lepo, ko ga gledam, ne? Recimo, ko gledaš otroka, ki shodi in si mama. Kaj delaš velikega tam? Ampak ko gledaš ta prizor, njo, ki ga gleda, ne, in ta otrok, ki hodi, vidiš nekaj velikega. Eno človeško bitje, ki prvič v svojem življenju stoji na nogah. In zraven nekdo, ki mu je omogočil, da živi, ki ga spremlja. To je ena velika scena. In zdaj, če jaz ne znam videti tega in res doživeti, meni veličina ne more biti blizu. Veličina ni česar. In zato mislim, da tisto, kar mladi rabijo, da se ovrednoti njihovo doživljanje in se pove, da je to čisto dovolj in da to je začetek vsega. In potem ostalo je nadgradnja.
V sklepnih 5 minutah, gospa Alenka Rebula, ker pred nami so takšni dnevi, ko bomo veliko razmišljali prav o poslavljanju, pa bi si zaželeli, da bi v nek lasten grob dali marsikaj iz svojega nepotrebnega, kar nas ovira, ker bi bilo dobro, če bi odmrlo šlo kam drugam. Kaj bi nam položili na srce? Morda širše lahko rečeva, od česa bi se lahko poslovila ta družba? Čemu dala slovo? Lahko greva tudi na zelo individualno področje, ko bomo imeli priložnost in bomo stali pred grobovi, ali lastnimi, kot sva rekli, ali pa dejansko pred grobovi ljubljenih, kako vstopati v tisto, od česar se želimo posloviti? Recimo, če delamo neko lastno inventuro, ali je dobro, da se prav zavestno nekam zapiše, kaj je nepotrebno v mojem življenju? In obratno, če smo pred grobom nekoga, ki ga ni, da se pa v pozitivi, da se pa zapiše, zakaj sem mu pa hvaležen. Kaj bi rekli? Zdaj sta tu dva pola, precej različna.
Ja, recimo, če mislim na to, da grem na grob nekoga, ki mi je bil drag, se lahko vprašam, katera sposobnost v meni je zaživela ob tem človeku, ki drugače ne bi bilo. Katere izkušnje so v meni ostale, ki bi jih brez tega človeka ne bilo.
In to je zelo lepa posvetitev in dovolj.
Ja, ja, čisto dovolj. Katero je bilo drugo vprašanje?
A, pa lastni mi... grobovi.
Ja,
teh je tudi ogromno.
Ja, če se vprašam sebe, ker najlažje človek tako in pristno govori o sebi, ne? Mislim, da če bi se jaz želela posloviti, bi se poslovila od nezadovoljstva nad ljudmi in bi hotela samo še to opažati in gledati, kar imajo lepega. Ker tudi, ko je vse črno, nekaj lepega imajo. Vsak človek ima nekaj lepega in jaz želim videti tisto, ker sem tistega potrebna za to, da živim. In je resnično, ne? Gotovo, da je resnično. In od te take, kako bi rekla, kulturne nesrečnosti, ne, ki sem jo zmeri pila in doživljala, ne, in ta žalost in ta objokovanje vsega, kar nismo naredili in kakšen je ta narod in kakšni smo mi in kaj vse smo doživeli. Ne, ker, in da bi malo tako znali slaviti življenje, da, ne, in počastiti vsako stvar, ki jo naredimo, ki je živa, ki je resnična. Ki nam je uspela. Mislim, da tako bilo lepo, da leže k počitku vse tisto, ne, kar je v bistvu breme, kar si naložiš na hrbet in potem, ko hodiš v hrib, je dosti težje sem tem lest na vzgor. Ker vsi mi bi radi živeli z več svetlobe, ne, z več moči. In to je možno samo, če odlagamo te stvari, ki nas vlečejo k tlom, ne, in ki med drugim po moje se nismo tudi nikoli odločili, da jih bomo živeli. Ker ko si majhen, se ne odločiš, bom pozoren na vse nesrečno, ne bom pozabil vsega hudega, bom opazoval pri ljudeh, kaj vse je narobe. Ne odločimo se za to. In vendar to potem počnemo, ne? Ker to je pa kultura. Ko vsi nekaj delajo, ko nekaj je absolutno vsak dan večinoma prisotno, to postane del tebe, ne? In se od tega odklopiti in odcepiti in drugače zaživeti, to je kot ekologija. Ne? Ko neham posuvati strup, nas uči kmetijstvo, ne? Takrat spet se začne zemlja iti v obnovo in se regenerira in najde spet moč. Ne? Torej, dajmo malo odvaliti to kamenje na naših dušah.
Najlepša hvala, gospa Alenka Rebula, za tokratno oktobrsko srečanje. Nekaj zelo pomembnih misli je bilo izrečenih, no ne samo nekaj, ampak v glavnini vse, da bi znali odlagati in si dovolili življenje. Saj zdaj jesen res da odlaga, ampak je tudi bogata v sadovih. In tudi mi lahko odložimo, kaj damo v svoje lastne grobove za to, da bi se potem iz tega izcimilo kaj lepega, boljšega, da bi bili sadovi pa bolj radostni potem na pomlad, ne? Tudi narava nas vedno znova uči.
Ja, sad je dober, če je sladek, ne? Ko ga ugrizneš.
Dozorel.
Ja.
Dozorel.
Mislim, da vsak od nas ima nekaj zelo lepega, kar lahko drugi okusijo. Mogoče bi lahko bil naš cilj, recimo za naslednje mesece, ne? Da se sprašujemo, kako se drugi počutijo ob nas in da bi poskusili biti drugim dobra bližina, ne glede na to, kakšni so. Ne rečem 24 ur na dan, ampak mogoče 5 minut na dan bi že bilo zelo lepo.
Iskrena hvala za obisko našem studiju. Vam želimo lepe dni in tedne. V decembru se pa znova srečava.
Vsem najbolj lepo.
За življenje.
За življenje.